Fino umetnosti.
Zatiranje iger. Drage poslušalke, pozdravljene v finih umetnostih. Tokrat premišljujemo interaktivno razstavo Games and Politics, nastalo v koprodukciji Centrum für Kunst und Medien Karlsruhe in Goethe Instituta. Projekt je bil prvič predstavljen v Ciudad de Mexico leta 2017 in je od takrat na svetovni turneji po Goethe Institutih ter intermedijskih galerijah. Pred kratkim je dosegel tudi Balkan. Med 17. januarjem in 1. februarjem je bil na ogled v Reški galeriji Filodramatika, delujoči pod okriljem organizacije Drugo more. S februarjem pa se seli v Istanbul. Razstava je zastavljena izrazito pregledno. Vstopimo v eklektičen gamerski salon, ki je v galerijo postavljen brez kronološke ali vsebinske povezave med objekti. Pri vsaki postojanki, računalniku z naloženo videoigro, nato izberemo vlogo igralke ali zgolj gledalke, trailerja. Prej kot ponuditi specifično estetsko izkušnjo, želi razstava služiti kot vstopna točka za razmislek o možnosti funkcioniranja videoiger kot umetniške forme na eni ter njihove potencialne političnosti na drugi strani. Razlog tiči tudi v velikem številu predstavljenih iger. Na voljo je 18 iger neodvisnih razvijalskih hiš, nastalih v zadnjih 15 letih. Producenta izbiro iger utemeljita z argumentom o njihovi političnosti in kontriranju mainstream gamerski produkciji. Političnost naj bi se kazala skozi kritično naslavljanje različnih tematik, spola in spolne usmerjenosti, medijev, totalitarnih režimov, beguncev ter predvsem vojne. Posebno pozornost, ki jo razstava kvantitativno namenja zadnji kategoriji, si lahko kakopak razlagamo kot srdit upor nemoralnim prvoosebnim strelskim igram, glavnim krivcem za sprijenost in asocialnost naše generacije. Problem se torej pojavi še preden se lotimo igranja iger. Tiče se koncepta razstave, ki je zgrajen na predpostavki o apolitičnosti popularnih iger. Pravilneje bi bilo reči, da so izbrane igre politične na drugačen, levoliberalni način. To je vera o aktivistični moči videoiger ter njihovi sposobnosti prispevati k boljši družbeni imaginaciji. A vsakršna videoigra je politična na dveh različnih ravneh, na ravni vsebine ter na ravni računalniške kode. Iz tega medijski teoretik Alexander Galloway v svoji teoriji videoiger izpelje dva možna pristopa, ideološko kritiko ter v teoriji in praksi precej zapostavljeno informatično kritiko. Razstava aktivizem formulira izključno na prvi ravni, na ravni vsebine. Od tod sledi predpostavka, da lahko z zamenjavo perspektive ali reprezentacijo zatirane družbene skupine videoigra postane radikalno politična, da si ravno sledi mainstreamovski algoritemski logiki. A preden to logiko prepišemo naivnosti, si velja ogledati širši kontekst debat o možnosti formuliranja videoiger kot umetniškega objekta. Po pokopu Kanta in avtorja, prisotnosti iger v uglednih umetniških galerijah ter relativno uspešnih poskusih umeščanja medija v bolj ali manj klasične estetske teorije, postane jasno, da lahko vsaj nekatere funkcionirajo kot umetnost. Kvečemu ostaja odprto vprašanje umetniških kriterijev vrednotenja. Najbolj trdovraten očitek videoigram se več ne tiče medija kot takega, torej neprimernega za proizvodnjo estetske izkušnje, temveč trivialnosti njegove vsebine. Zato je odgovor razstave vsebinski. Najprimernejše kandidatke za status umetnosti so igre, ki producirajo kompleksne in ambivalentne izkušnje, ter so povod za kritično premišljevanje aktualnih družbenih situacij. Osredotočanje na narativno plat igre vodi do neprijetne situacije zanemarjanja specifike medija in izkustva, ki ga prinaša interakcija z njim. Domala vse prikazane igre gradijo na predpostavki videoiger kot simulacij, ločenih od resničnega življenja. Igralka je tekom igranja soočena z zapletenimi situacijami in prisiljena v razmislek o političnih posledicah njenih odločitev. Simulacija naj bi na to pozitivno vplivala na moralnost dejanj v resničnosti, v idealnem primeru na politično aktivacijo. Ideja se sliši sumljivo znana, saj izhaja iz gledališča, natančneje Boalovega koncepta gledališča zatiranih. V teorijo videoiger ga je brez resne refleksije o specifiki medija prenesel razvijalec in teoretik iger Gonzalo Frasca. Idejo predvidljivo poimenuje videoigre zatiranih. Vsaj implicitno na tem konceptu temelji val iger, ki se tržijo pod imeni resne igre, igre za spremembo, igre s socialnim vplivom in kot v našem primeru aktivistične igre. Proces igranja je tu viden zgolj kot sredstvo oziroma simulacija za dosego igram zunanjega cilja. S tem prevzemajo diskurz sovražnika. Če lahko igre povzročajo nasilje, lahko povzročajo tudi mir, demokracijo in enakost med spoloma. Koncept iger zatiranih lahko pokažemo na This War of Mine, eni od razstavljenih iger. Odločitev ni popolnoma arbitrarna, saj igra deluje na dveh ravneh. Na eni strani dobro demonstrira logiko iger zatiranih, a jo hkrati presega in kaže obrise resnejšega umetniškega motrenja medija samega. This War of Mine je luč sveta ugledala leta 2014 kot delo polskega neodvisnega 11-bit Studios. V osnovi gre za žanr preživetvene igre, ki jo navdihuje vojna v Bosni. Obrazstavni tekst kot radikalno opredeli njeno perspektivo. Postavljena so vlogo civilistk, torej v perspektivo, ki je v govoru o vojni mnogokrat zanemarjena. Naša naloga je pri življenju ohraniti skupino civilistk, kar naj bi nam omogočilo poistovetenje z marginalizirano perspektivo. Na drugi strani moramo za dobrobit naših junakin početi neprijetne stvari, denimo odžirati hrano drugim žrtvam in se soočiti s posledicami naše nemoralne odločitve. Vendar se logika igranja ne razlikuje od običajnih iger. Za našo zmago mora pač nekdo umreti, če tudi z moralno grenkim priokusom. Igro spremlja tužna glasba in nas opominja, da v igri vendarle ne smemo uživati. This War of Mine se od preostalih razstavljenih iger razlikuje v ključni točki. Poigrava se z nejasnostjo navodil igranja in nekonvencionalno vzročno posledičnostjo ukazov. V prvi vrsti je to seveda del naracije. Nepripravljenost igralke je paralelna nepripravljenost civilistk na vojno. Vendar so to vsebini zunanji elementi, ki s potujevanjem igranja pozornost preusmerjajo na akt igranja samega. Občutek je nasproten igralčevi vsemogočnosti, temeljni za užitek v igranju. To je lahko vstopna točka za razmislek o pomenu in političnosti nevsebinskih elementov iger. Tako se delno približujemo Galloway-ovi formulaciji proti igranja. Zan so radikalne igre, ki prepoznavajo političnost algoritmov. Poetično poigravanje slednjimi je torej edina resna pot do nečesa, kar bi lahko imenovali avantgardnost videoiger. Krivda za odsotnost tako imenovane gamerske avantgarde ni zgolj na strani razvijalcev in umetnic. Na situacijo močno vplivajo teorije videoiger, ki so v temelju odvisne od literarnih, gledaliških in filmskih študij, pogosto na račun avtonomije medija. In čeprav lahko upravičeno podvomimo v smiselnost galerijskega prikazovanja iger, imajo tudi ta pomembno vlogo pri postavljanju umetniških kriterijev vrednotenja. Games and politics so samo simptom neresnega jemanja videoiger, ki presega konkretno razstavo. Ne nazadnje je to potrdil predstavnik Goethe inštituta, ki je na reški otvoritvi priznal, da inštituta, torej koproducenta, videoigre kot take niti ne zanimajo, temveč zgolj njihovi potencialni aktivistični učinki in sporočila. In zato, drage poslušalke, to v končni fazi niti ni razstava posvečena videoigram. To je redukcija, da ne rečemo zloraba iger za nekaj tretjega, domnevno višjega od njih samih. Skozi simulacijo nemoralnega reševanja civilistk se je moralno prerodila vajenka Zala.
Fino umetnosti.